Людзі з бедных краін, у тым ліку дзеці, часта выкарыстоўваюцца арганізаванай злачыннасцю для гандлю органамі, папярэджвае ватыканская газета «Лёсарватора Романо» ў сваёй нямецкамоўнай версіі. Навуковыя дасягненні правялі да новых, жудасных і беспрэцэдэнтных форм эксплуатацыі людзей, на якія не можна не звяртаць увагі і рабіць выгляд, што іх не існуе, адзначаецца ў штотыднёвіку. Этычныя страты – гэта не другараднае пытанне, яго не можна не прымаць пад увагу пры разліку выдаткаў і выгод, звязаных з трансплантацыяй органаў. Таксама трэба рашуча змагацца з выкарыстаннем дзяцей, якія трапляюць у лапы мафіі. Гаворка ідзе пра пастаянна растучыя лічбы. Часта дзяцей ва ўзросце ад 3 да 4 гадоў злачынцы перапраўляюць кантрабандай праз міжземнае мора. Частку з іх аддаюць самі бацькі, паддаючыся абяцанням, што іх нашчадкам дадуць прытулак і забяспечаць ад пагрозы вайны. Попыт на органы ў багатых краінах расце, а лік донараў тут скарачаецца. Гэта выкарыстоўваюць злачынцы, якія заўсёды базуюць сваю дзейнасць на эксплуатацыі бедных. Багатыя пажылыя людзі такім чынам часта захоўваюць або падоўжваюць сваё жыццё праз выкарыстанне органаў беднякоў. Шкада, што твор сучаснасці і навуковага прагрэсу садзейнічае рабству. Яшчэ адной з форм эксплуатацыі ватыканская газета называе сурагатнае мацярынства, калі жанчыны з бедных краін нараджаюць дзяцей спецыяльна для іншых асоб або гомасексуальных пар. Замест таго, каб пакласці канец сучасным трагедыям, прапанаваць новыя метады і спосабы тэрапіі, прагрэс ідзе ў бок здабывання грошай, адзначаецца ў «Лёсарваторы Романо». Хоць большасць трансплантацый у свеце адбываецца з выкарыстаннем органаў памерлых донараў або сваякоў пацыентаў, чорны рынак квітнее, паколькі на сённяшні дзень попыт перавышае прапанову. Сусветная арганізацыя аховы здароўя паведамляе, што год аб 10 тысячах выпадкаў продажу органаў на чорным рынку, абарот якога перавышае 500 мільёнаў долараў.